กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันในวันที่เรายังเจอเรื่องยากๆกับโควิด-19กันอยู่นะคะได้แต่ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันและต้องยอมรับว่าสายพันธุ์อังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายเร็วมากอาจารย์หมอหลายๆท่านออกมาเตือนว่าตอนนี้มันแพร่กระจายเร็วกว่าเดิมตั้ง15เท่านะคะเราคงยังต้องทิ้งระยะห่างระหว่างกันรวมไปถึงการสวมหน้ากากอยู่ในบ้านยังต้องสวมเลยอะค่ะและก็วัคซีนแทบจะเป็นทางรอดเดียวตอนนี้กำลังกระจายวัคซีนกันอย่างปูพรมนะคะพี่อ้อยรับวัคซีน2เข็มเรียบร้อยเป็นซีโนแวคค่ะเพราะว่าบ้านอยู่เมืองชายแดนคืออยู่แม่สอดครั้งหนึ่งคงจำได้แม่สอดเป็นเมืองที่มีการแพร่กระจายสูงก็เลยได้รับวัคซีนไปก่อนนะคะฉีดแล้วตัวเองก่อนนะไม่มีผลข้างเคียงอะไรตอนนี้เวลาเจอหน้าใครทุกคนจะถามก่อนเลยว่าพี่อ้อยเป็นไงบ้างด้วยเสียงเป็นห่วงขอบคุณมากค่ะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแต่ถามว่ามีคนที่แพ้ไหมมีแต่เมื่อมีแล้วหาคุณหมอเลยค่ะปรึกษาคุณหมอเพราะว่าเทียบกันแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นยังสามารถรักษาได้อย่างน้อยพี่อ้อยมักจะเปรียบเทียบเสมอคือเราถืออิฐคนละก้อนเพื่อที่จะสร้างกำแพงป้องกันเชื้อโควิด-19ในประเทศของเราด้วยนะคะและก็การฉีดวัคซีนนั้นมีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ชัดเจนคือมันเหมือนกับการคาดเข็มขัดนิรภัยอะค่ะเวลาที่เราคาดเข็มขัดไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ประสบอุบัติเหตุแต่วันที่เราคาดเข็มขัดถ้ามีโอกาสที่เราไปประสบอุบัติเหตุเราจะปลอดภัยและเสี่ยงมีการรอดชีวิตที่มากขึ้นเสี่ยงการเสียชีวิตน้อยลงต้องใช้คำนี้เพราะฉะนั้นค่อยๆคาดเข็มขัดนิรภัยกันทีละคนทีละคนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้นะคะมามีแรงแข่งขันในการตอบคำถามของคุณต่อไปใน How to รักแน่นอนนะคะอันนี้ถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะดิฉันติดตาม How to รักมาหลายตอนแล้วส่วนตัวมีเรื่องอึดอัดใจรวบรวมความกล้าแล้วก็ลองพิมพ์มาหาพี่อ้อยดูยินดีนะคะหลายคนมักจะพูดแบบนี้แหละไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้คุยกันยินดีค่ะคุยกับใครก็ได้ที่อยากจะให้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้บอกว่าดิฉันกับสามีแต่งงานกันมา5ปีแล้วอายุของดิฉันแก่กว่าสามี15ปีช่วงแรกที่คบกันเผชิญสายตาของคนที่มองว่าเรากินเด็กคือเราต้องฝ่าฟันกับความกดดันนั้นอยู่มากพอสมควรแต่ด้วยความรักจริงค่ะก็ทำให้เราทั้งคู่ผ่านมาได้เราไม่มีลูกนะคะเพราะว่าด้วยอายุดิฉันกลัวว่ามีลูกตอนนี้อาจจะไม่ดีต่อตัวเด็กนักช่วงชีวิตหลังแต่งงานเป็นไปด้วยดีค่ะแต่มาระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเริ่มมีปัญหาเรื่องการมีอะไรกันคือความต้องการในการมีอะไรกันของเราลดลงแฟนก็ลดลงมันก็ดูเหมือนกับว่าบาลานซ์ทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายดันไปจับได้ว่าแฟนแอบไปเที่ยวอ่างนัดสาวไซด์ไลน์มีกรุ๊ปแชทสำหรับเรื่องอย่างว่าโดยเฉพาะตอนเห็นในมือถือแฟนยอมรับว่าหน้าชาไปเลยค่ะดิฉันโทษตัวเองสารพัดว่าอายุดิฉันมากเกินไปหรือเปล่ายังบกพร่องเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเขาเลยไปหาความสุขนอกบ้านเยอะขนาดนี้พอใจเย็นลงก็เลยค่อยๆชวนสามีคุยเขาก็ยอมรับค่ะว่าเขาไปใช้บริการจริงๆเพราะรู้สึกว่าดิฉันตอบโจทย์ไม่พอในเรื่องนี้บางวันเขาเหนื่อยๆจากงานเขาก็อยากให้มีคนมาบริการมานัวเนียมาอ้อนดิฉันฟังแล้วทำไมยิ่งเสียใจก็ไม่รู้ค่ะเขาบอกว่ายังคงรักเหมือนเดิมนะแต่ขอให้เข้าใจเขาตรงนี้ได้ไหมเขาขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่จะทำให้ดิฉันเสียใจหลังจากวันที่คุยกันมันเหมือนมีแผลอยู่ในใจแผลใหญ่ๆอะค่ะรู้สึกเจ็บจนทำตัวไม่ถูกมองหน้าไม่ติดมันเหมือนตั้งแต่เราคบกันมาดิฉันสู้ผ่านด่านการตราหน้าว่ากินเด็กผ่านบทพิสูจน์จากครอบครัวเขาที่ไม่ยอมรับที่ลูกมีแฟนแก่เราผ่านมันมาได้แต่สุดท้ายเจ็บเพราะสามีของเราเองหลังจากนั้นเราก็แทบไม่มีอะไรกันเลยห่างเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมและเขาก็ยังใช้บริการนอกบ้านอยู่เป็นประจำดิฉันควรจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงดีคะเพราะลึกๆรู้สึกผิดที่เราเองด้วยยิ่งคิดยิ่งรู้สึกดูถูกตัวเองค่ะพอจะมีวิธีรับมือยังไงกับสามีที่ไปซื้อกินตลอดบอกเขายังไงดีคะให้กลับมาเห็นคุณค่าของคนในบ้านขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะพี่อ้อยหวังว่าน้องจะฟัง How to รักใน EP นี้อยู่นะถ้าเป็นคนที่ติดตามฟัง How to รักกันบ่อยๆนะคะคงจะเคยได้ยินประโยคนี้บ้างแหละเพราะพี่อ้อยพูดบ่อยความรักเป็นเรื่องคน2คนเมื่อมีปัญหาความรักต้องช่วยกันแก้ทั้ง2คนไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะค่ะรวมไปถึงเรื่องเซ็กส์ด้วย การดูถูกกระหน่ำซ้ำเติมตัวเองไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะลืมไปหรือเปล่าว่าวันแรกที่เราตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันวันนั้นเราก็อายุเยอะกว่าเขา15ปีไม่ใช่เพิ่งจะมาเยอะกว่าตอนนี้นะคะเราก็เลือกการจากสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเป็นนี่ไงเดินทางมาด้วยกันตั้ง5ปีเราเจอข้อหากินเด็กเขาเองก็คงโดนแซวว่ามีเมียหรือมีแม่แต่เราผ่านความรู้สึกแย่ๆนี้มาด้วยกันแล้วจนถึงวันนี้ปากอยู่ที่เขาค่ะใจอยู่ที่เราอย่าไปให้ราคากับปากใครๆเขาเพราะว่าในที่สุดเราต่างเลือกซึ่งกันและกันแล้วนะคะและวันนี้ถ้าอยากได้คนที่เด็กกว่าเขาจะหย่าหรือจะเลิกเพื่อไปหาคนใหม่เขาทำได้อยู่แล้วไงแต่ถ้าไม่มีใจต่อกันมากพอเขาไปอยู่แล้วแต่นี่เขายังเลือกเราเป็นภรรยานะคะแค่ไปหาความสุขสนองตอบแต่ความต้องการทางร่างกายคือไม่ได้บอกนะคะว่าน้องต้องรับให้ได้แต่แค่จะบอกว่าเรายังเลือกกันและกันไงจะดูถูกตัวเองทำไมคะการนับถือตัวเองการภูมิใจในตัวเองนี่คือเรื่องที่สำคัญนะไม่มีใครอยากยืนด้อยๆอยู่ข้างๆคนที่เรารักรักเขาเราก็อยากภูมิใจในตัวเราที่ได้ยืนอยู่ข้างๆเขาไม่ใช่รู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าขนาดนี้ค่ะเรามีเวลากับสามีอีกมากมายนอกห้องนอนเรื่องบนเตียงไม่ใช่แค่เรื่องเดียวของชีวิตคู่และวันนี้ถ้าเขายังเลือกเราเราจะจับมือร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยกันนะคะเป็นสามีภรรยากันมาถึง5ปีมีอะไรเปิดใจกันตรงๆและคุยกันดีๆเลยค่ะคุยกับเขาว่าเข้าใจนะว่าเรื่องนี้เราอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ต้องดูแลให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายเพราะว่ายังไงก็ตามเราเข้าใจว่าเป็นความสุขของคนที่เรารักจริงๆเราไม่ได้รับได้นะเราเสียใจทุกครั้งที่รู้ว่าเธอต้องไปกอดคนอื่นหรือถ้ามีอะไรที่เมียคนนี้สามารถจะดูแลปรนนิบัติสามีได้บอกกันตรงๆ ตอนนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกดีกับตัวเองเท่าไหร่หรอกคือเราอยากเป็นทั้งหมดของความสุขที่เธอมีถ้าเราปรับปรุงตรงไหนได้บอกกันนะใครจะไม่อิจฉาผู้หญิงนอกบ้านที่ทำให้สามีในบ้านของเรามีความสุขได้มากกว่าคนในบ้านเองคุยกันไปอ้อนกันไปสัมผัสยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอของคนรักกันนะคะคือไม่ได้แปลว่าต้องจบที่เซ็กส์อย่างเดียวนะกอดการหอมการนวดทำให้เขาผ่อนคลายทุกอย่างคือเสน่ห์ที่ฝึกกันได้สารพัดวิธีที่ให้ความสุขกับสามีค่ะโอ้พูดตรงๆนะเรื่องแบบนี้เสิร์ชหาในเน็ตเยอะมากค่ะแต่อย่างหนึ่งอย่าคิดว่านี่คือสิ่งที่น่ารังเกียจนี่คือธรรมชาติทางกายของมนุษย์ค่ะที่เราต้องค้นหาศึกษาอ้อนบ้างหยอดบ้างพูดกันหยาบๆนะคะสามีภรรยานะเราสามารถแก้ผ้านอนในห้องเดียวกันได้แล้วอะเราเปิดเผยกันถึงขนาดนี้แล้วทำไมเรื่องบางเรื่องถึงไม่กล้าคุยกันตรงๆเลิกกระหน่ำซ้ำเติมตัวเองว่าแก่อายุที่มากขึ้นประสบการณ์ต้องมีมากขึ้นในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องของการเอาใจสามีด้วยนะคะภรรยาคือคู่คิดคู่ชีวิตและไม่ละเลยกิจกรรมบนเตียงหลายข้อมูลที่พี่ไปหามาพูดถึงเรื่องนี้ตรงกันอย่ามัวเขินอายที่จะแปลงร่างนี่บางคนนะคะบางเพจนะเขาพูดว่าอย่ามัวเขินอายที่จะแปลงร่างเป็นแม่เสือสาวบนเตียงบ้างขนาดบางคนเขามีลูกแล้วเนี่ยห้ามขาดเรื่องนี้เด็ดขาดต้องแซบเสมอต้นเสมอปลายยั่วบ้างบางวิธีเขาก็มีการยุให้อยากแล้วจากไปบางวิธีแต่งตัวหาชุดชั้นในสวยๆบ้างชุดนอนบางๆบ้างอันนี้เขาเขียนแบบนั้นน่ะนะคะสามีเราเขาเห็นได้คนเดียวคือถ้าไม่มีโควิดอ่ะก็จะแนะนำให้ไปพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ไปเที่ยวด้วยกันบ้างแต่ว่าโควิดอะค่ะก็ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันในบ้านนี่แหละหรือแม้แต่เปิดหนังเรทบางเรทให้ดูด้วยกันบ้างแม้แต่ผู้หญิงบางคนเป็นฝ่ายเริ่มเองบ้างก็เซ็กซี่ดีนะคะเข้าใจในภาวะของสังคมไทยพี่อ้อยก็เติบโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแต่อย่างน้อยเรื่องแบบนี้มันคือเรื่องที่เราสองคนศึกษาซึ่งกันและกันและไม่ได้แปลว่าต้องปฏิวัติตัวเองจนหน้ามือไปหลังมือนะคะคือก็เลือกทำเท่าที่ไม่ขัดกับจริตของเรามากเกินไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน่ารักจะกลายเป็นน่ากลัวนะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราสนุกจะเรียนรู้ดีกว่าเอาเวลามานั่งเศร้าหมองทุกทรมานใจคือเราจะทุกข์แค่ไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถเด็กไปกว่าเขาได้ไงคะแค่เป็นคนอายุมากกว่าที่ต้องแซบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะแก้ทัศนคติของตัวเองก่อนและพอคิดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องสนุกหยอดได้คุยได้แม้แต่เขาไปเที่ยวข้างนอกมาแล้วก็นี่นอกบ้านเขาทำยังไงอ่ะสอนฉันบ้างดิทีเล่นทีจริงเมียในบ้านเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์นะจ๊ะ หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการหยอดเพื่อทําให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นดีกว่านั่งเศร้าหมองเศร้าหมองเศร้าหมองพอเขาเดินเข้าบ้านปั๊บเห็นคนนั่งจมทุกข์ในบ้านเดี๋ยวเขาก็จะทุกข์ไปด้วยคราวนี้แหละค่ะพอในบ้านทุกข์เขายิ่งไปหนีไปมีความสุขนอกบ้านหนักขึ้นไปอีกเคยสัมภาษณ์แขกรับเชิญหลายคนในคลับ Friday Show นะคะอย่างพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยเขาเคยเล่าเหมือนกันว่าเขาซื้อเมมเบอร์ให้สามีเลยนะแล้วก็เป็นคนเลือกเองว่าสถานที่ไหนดูสะอาดปลอดภัยภรรยาบางคนเนี่ยถึงขั้นขับรถไปส่งด้วยซ้ำความต้องการทางกายระบายออกไปซะจ่ายเงินแล้วจบดีกว่าหนีไปคบกับใครเป็นตัวเป็นตนอันนั้นเนี่ยเรียกว่ากำลังนอกใจนะคะเปลี่ยนความเศร้าสะเทือนใจดูถูกตัวเองเป็นพลังให้เราได้เรียนรู้วิธีปรนนิบัติสามีเล่นเป็นเกมบ้างในบางครั้งถามกันเลยค่ะเธอให้คะแนนฉันเท่าไหร่อะเรื่องเนี้ยและอย่าลืมขอบคุณเขาที่ทำให้ภรรยาอย่างเรามีความสุขคือมันคือจุดเล็กๆน้อยๆอะค่ะที่ค่อยๆเติมความสุขในชีวิตคู่ให้อยู่ได้ยืนยาวออกกำลังกายเลยดูแลตัวเองให้ดีและบอกเขาด้วยว่าที่เราออกกำลังกายหนักๆขนาดเนี้ยดูแลตัวเองขนาดเนี้ยเพื่อเขาคนเดียวเลยนะก็ถือเป็นการอ้อนอีกประเภทหนึ่งไม่ได้บอกนะคะว่าผู้หญิงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนเดียวเนี่ยนะแต่อย่างน้อยถ้าเรามองว่าการที่เป็นภรรยาเป็นความสุขทุกอย่างของสามีมันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อใจภรรยาอย่างเราไม่ใช่หรือลองได้นี่นาไม่เห็นมีอะไรเสียหายสามีก็สามีเราใช่ว่าเราไปเอาของคนอื่นมาซะที่ไหนกันนะคะปรับทัศนคติของตัวเองก่อนเรื่องแบบนี้ฝึกได้ปรับทัศนคติได้ว่าบางทีการออกไปนอกบ้านบ้างของเขาเป็นสิ่งเติมสีสันในชีวิตอะแต่ต้องสื่อสารกันตรงๆและอย่าพยายามจมทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้เขาไม่พร้อมจะทุกข์กับเราไปด้วยนะคะจับมือกันให้แน่นๆนะทั้งหมดเพียงเพราะว่าสามียังบอกว่าเขายังรักเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างรักกันการทำให้เขามีความสุขบ้างตามสมควรทำไมภรรยาอย่างเราจะทำไม่ได้นะคะขอบคุณความไว้วางใจที่ส่งคำถามเข้ามาและน่าจะมีผู้คนอีกเยอะแยะมากมายที่ติดตาม How to รักใน EP นี้อยู่จำได้ว่าเคยทำ Club Friday The Seriesอยู่ตอนนึงอะค่ะโลกใบที่2ปัญหาเดียวกันเลยอะของคนที่โทรเข้ามาสามีไม่ยอมมีอะไรด้วยทั้งที่ภรรยาสวยและเซ็กซี่มากแต่บังเอิญในเรื่องเนี่ยคนที่เล่าเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าทำไมสามีถึงไม่มีอะไรด้วยแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้ไปมีอะไรกับคนอื่นนะคะตัวภรรยาเองต่างหากที่รู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าแล้วก็เลยไปหาความสุขนอกบ้านที่สามีเติมเต็มให้เธอไม่ได้อันนั้นก็จะยากไปอีกแบบนึงวันนี้จับมือแก้ปัญหาด้วยกันก่อนเพราะอย่างน้อยเราคือบ้านเดียวกันและเราคือทีมเดียวกันนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ How to รักค่ะ EP ต่อไปนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันติดตามฟังกันได้ในไทยรัฐพอดแคสต์แบบนี้นะคะอย่าลืมช่วงเวลานี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถ้ามีโอกาสได้รับวัคซีนฉีดเถอะค่ะแล้วดูแลตัวเองให้ดีมีอาการอะไรเมื่อไหร่ปรึกษาแพทย์ได้เลยและอย่าลืมวันที่ไปฉีดวัคซีนดื่มน้ำเยอะๆเราต้องรอดจากสถานการณ์ยากๆนี้ไปด้วยกันและเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร